Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji govorimo o situaciji u Parizu nakon terorističkih napada prošle noći u kojima je poginulo najmanje 127 ljudi, a oko 200 povređeno, od toga je 100 u kritičnom stanju. U najtežem napadu na Francusku od Drugog svjetskog rata, koji je predsjednik François Hollande nazvao činom rata, ekstremisti Islamske države preuzeli odgovornost za napad. Evropske države, uključujući balkanske, uvode dodatne mere bezbednosti. Zatvaranje granica neće spriječiti terorističke napade, upozorava hrvatski premijer Milanović. Sve to suđuje ovaj teroristički čin. Kerry i Lavrov zajedno izjavili u Beču da će ovo samo jačati odlučnost međunarodne zajednice u borbi protiv terorizma.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Napadi koje je izvelo 8 naoružanih napadača i bombaša samoubica organizovani su i planirani s polja, izjavio je francuski predsjednik François Hollande. Francuske vlasti su jednog od terorista koji su sinoć izvršili napade u Parizu identifikovali kao francuskog državljanina, a kod dva bombaša samoubice nađeni su sirijski i egipatski pasoš, izjavili su policijski zvaničnici. Dva zvaničnika koji nisu željeli da budu imenovani izjavili su da je francuski državljanin bio među napadačima koji su se raznili u koncertnoj dvorani Bataclan. 30-godišnji muškarac koji identifikovan pomoć otisaka prstiju ranije poznat policiji zbog povezanosti s islamističkim ekstremistima. Policijski zvaničnici su ranije izjavili da je kod jednog napadača kod stadiona Francuska nađen sirijski pasoš. Francuski list Liberation piše da je kod drugog napadača kod stadiona nađen egipatski pasoš, preneo je Guardian. Identitet nijednog napadača nije zvanično potvrđen. Više pojedinosti Milan Nešić.
Na meti su bili barovi, restorani, koncert i prijateljski meč fudbalskih reprezentacija Francuske i Nemačke, kome je među 80.000 ljudi prisustvovao i sam Hollande. Uvedeno je vanredno stanje, zatvorene granice i proglašena trodnevna žalost.
Face à la guerre, le pays doit prendre les décisions appropriées.
Suočavajući se sa ovim ratom, država mora da preduzme adekvatne mere. Ratom koji je protiv Francuske pokrenula džihadistička vojska, protiv vrednosti koje branimo širom sveta, protiv svega što smo. Slobodna država koja znači nešto u čitavom svetu. Poručuje francuski predsjednik. U međuvremenu ekstremisti Islamske države preuzeli su odgovornost za napad, navodeći u saopštenju da je ovo, citiramo, samo početak oluje za one koji ne izvlače pouke, kraj citata. Navodi se i da je Francuska glavna meta sve dok sprovodi sadašnju politiku. Napadi počinjeni u petak su najsmrtonosniji ikada u Francuskoj u mirnodopsko doba i najteži koji su potresli Evropu od bombaškog napada u Madridu 2004. godine. Na pet lokacija širom Pariza pucano je na goste barova i restorana. Ben Grant, jedan od očevidaca u izjavi za BBC. Čuo sam pucnjavu, svi smo se bacili na zemlju i prebacivali stolove preko sebe. Mnogo je mrtvih ljudi, prilično je strašno. Ovdje ih je najmanje 7 mrtvih, još više ih je povređeno. To je jedan od lokalnih barova gdje ljudi sede uz piće, nešto što je sasvim normalna stvar u Parizu, rekao je Grant. Na severoistoku grada u okolini stadiona Francuska, na kome se okupilo 80.000 gledalaca, odjeknule su 3 eksplozije. Zabeležio je svojim mobilnim telefonom jedan od očevidaca. Gregory, drugi očevidac, je za vreme napada bio na stadionu. U trenutku eksplozija bili smo na kapiji E. Zatim smo čuli za pucnjevu u gradu. Zavladali su konfuzija i panika. Ljudi su krenuli jedni preko drugih. Padali smo, gubili lične stvari. Bilo je jasno da se u gradu događa nešto vanredno, rekao je Gregory. Francuski predsjednik evakuisan je sa stadiona, odmah potom održao je hitan sastanak svog kabineta, posle čega je obelodanjena odluka o uvođenju vanrednog stanja i zatvaranja granica.
L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés.
Uvodi se vanredno stanje, što znači da će neke lokacije biti zatvorene dok bi saobraćaj mogao biti zabranjen. U ovim teškim trenucima mislim na žrtve i njihove porodice kao i o ranjenim osobama. Moramo za njih imati saosećanje i iskazati solidarnost. Moramo ostati ujedinjeni i biti mirni. U inat teroru Francuska mora biti jaka. Najispatonosniji od nekoliko udara dogodio se u koncertnoj dvorani Bataclan sa 1500 mesta. Naoružani napadač je pucao u publiku koja je slušala rasprodati rock koncert jednog američkog izvođača. Jérôme Barthélemy, jedan od preživelih, u izjavi za Reuters. Bili smo kod bara i čuli smo petarde, bar smo mislili da je tako bilo. Okrenuo sam se i video dvojicu mladića, obojica su imali puške kalašnikove. Rekli su nam da legnemo na zemlju. Svi smo to učinili, čitava dvorana. Našao sam se pod ljudima, a napadači su otpočeli pucnjevu koju su povremeno obustavljali, opisuje jedan od preživelih očevidaca. Napadači su uzeli 20 talaca, snage bezbednosti su posle oko sat vremena uspele da upadnu u dvoranu. Ukupno četvorica napadača iz hale su mrtva, trojica su se raznela, jedan je stradao u okršaju s policijom. Prema dosadašnjim izveštajima stradalo je ukupno 8 napadača. Policija veruje da su svi mrtvi, ali je još uvek nejasno da li su njihovi saučesnici u bekstvu. Gradske vlasti zatražile su od građana da ostanu u svojim domovima, dok je oko 1500 vojnika raspoređeno širom prestonice Francuske.
Bio je to prilog Milana Nešića. Među građanima Pariza vlada panika, javlja nam Munira Šehović iz BH zajednice u francuskoj prestonici, sa kojom je razgovarala Dženana Kalimović.
Preporuka da se ne izlazi bez nekog moranja. Ljudi svjedoče, isprepadani su. Ko naša ratna iskustva, onaj sami početak kad su ljudi ležali da spase glavu, ležali među leševima, dok su ovi teroristi pucali, onda je to trajalo, za njih je bila vječnost. Vjerovatno će se uvesti policijski sat, grad je zatvoren, ima puno ranjenih po bolnicama, ljudi i građani se trude da se solidarišu s njima i idu da daju krv da ne bi slučajno ponestalo. Toliko ima solidarni da ih vraćaju. Kućama, normalno da se plašimo, ne znamo niko ni zašto, nije ciljana ni jedna grupa, znači ide se samo da bude što više žrtava. Tako da smo svi potencijalni žrtve. Nema, znači, ne bira se ni vjera, ni uzrast, ni ništa. Normalno da se plašimo, znači, ne smiješ, nisi siguran da odeš u pekar da kupiš hljeb. Gledaju da objave što manje informacija, da ne bi zazvali paniku koja već vlada, normalno da ne bi još pogoršali situaciju. Tako da nema nekih određenih informacija, ali vjerovatno će potrajati.
Munira Šehović iz Pariza. Vlada Crne Gore demantovala je danas da je čovjek poreklom iz Crne Gore nedavno uhapšen u Njemačkoj povezan s napadima u Parizu i takve medijske navode okarakterisala kao zlonamjerne spekulacije. Međutim, portparol bavarske policije Ludwig Waldinger je potvrdio u subotu da je uhapšena jedna osoba u vozilu sa crnogorskim registarskim tablicama u kome je bio arsenal oružja.
Policajci su tokom rutinske provere u četvrtak u Rosenheimu zaustavili auto marke Volkswagen sa crnogorskim tablicama. U vozilu je pronađeno 8 kalašnikova, 2 ručne granate, eksploziv i pištolj. Vozač je uhapšen i sada je u pritvoru. Nije dao izjavu odakle dolazi, niti šta je nameravao sa ovim oružjem.
Portparol bavarske policije. Posle terorističkih napada u Parizu, mnoge evropske zemlje su povisile stepen bezbednosti i kontrole na granicama ili razmatraju da li postoji prednja i trebali preduzeti neke mere. Čitav svet saučestvuje sa Francuskom zbog tragedije koju je zadesila oštro osuđujući terorističke napade. Američki predsjednik Barack Obama.
Once again we've seen an outrageous attempt.
Još jednom smo vidjeli nečuvene akte terora nad nedužnim civilima. Ovo nije samo napad na Pariz i ljude u Francuskoj, već napad na čovječanstvo i univerzalne vrijednosti koje dijelimo. Spremni smo da pružimo svaku pomoć koju trebaju vlada i narod Francuske. Francuzi su naši najstariji saveznici i francuski narod je stajao rame uz rame sa Sjedinjenim Američkim Državama i hoću jasno da kažem da i mi stojimo uz njih u borbi protiv terorizma i ekstremizma.
Barack Obama. Nemačka kancelarka Angela Merkel u osudi terorističkih napada kazala je kako će se borba protiv terora zajednički voditi, pozvavši da se ne poklekne pred terorizmom.
Wir werden mit Ihnen gemeinsam den Kampf gegen die führen.
Ovaj atak na slobodu nije bio usmjeren samo na Pariz, nego na sve nas. Odgovorit ćemo na njega zajedno. Naša želja za slobodom je jača od bilo kakve terorističke aktivnosti. Najbolje ćemo odgovoriti tako što ćemo nastaviti živjeti sa samopouzdanjem i naglašavanjem naših vrijednosti, sada više nego ikada.
Angela Merkel, oglasio se i britanski premijer David Cameron.
It is clear that the threat from ISIL is...
Očito je da ISIS menja svoju strategiju. Napad od prošle noći ukazuje na drugačije planiranje, koordinaciju napada i na ambiciju da se izazovu masovne žrtve. Moramo da priznamo, makoliko da smo jaki i spremni, da se i Velika Britanija suočava sa istom pretnjom. Zbog toga pozivamo javnost da bude pripravna, a mi ćemo učiniti sve da službe bezbednosti imaju neophodne resurse na raspolaganju. Moja poruka francuskom narodu je jedinstvena. Zajedno smo s vama.
David Cameron, američki državni sekretar John Kerry i ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov su na zajedničkoj konferenciji za novinare u Beču u oči drugog kruga pregovora o Siriji osudili napad u Parizu. John Kerry.
Razgovarali smo o napadima u Parizu koji su slijedili nakon napada na Bejrut i zbivanja u Iraku. Apsolutno se slažemo da je to gnusan i neprihvatljiv čin koji se desio na našoj planeti. Suočavamo se sa nekom vrstom srednjovekovnog varvarstva i modernog fašizma u isto vrijeme koji ne poštuju život, već nastoje da unište, stvore haos i izazovu strah. Poručujemo takvim ljudima da će to ojačati našu odlučnost da uzvratimo, da pronađemo krivce i da se borimo za vladavinu prava. Ako su teroristi išta postigli, onda su nas ohrabrili da se još odlučnije angažujemo u rješavanju krize sa kojom se suočavamo.
John Kerry, ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov.
U potpunosti se slažem sa onim što je kazao John. Treba da odlučno ponovimo da neće biti tolerancije prema teroristima. Kao što je rekao John, neće biti opravdanja za nas ako ne učinimo mnogo više da porazimo ISIS, Al-Nusru i slične grupacije. Nadam se da će ovaj sastanak omogućiti da krenemo naprijed ka tom cilju.
Sergej Lavrov. Napade su osudili i Turska i ostale bliskoistočne zemlje, saudijski ministar inostranih poslova Adel Al-Džubeir.
Ovaj napad terorističkih grupa je varvarski i nema nikakve veze sa moralom i religijom. Najoštrije ga osuđujemo i Kraljevina Saudijska Arabija poziva na jače napore i jedinstven stav u borbi protiv terorizma.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku reakcije iz regiona i zemlje Balkanske regije najoštrije osuđuju terorističke napade u Parizu, istovremeno pojačavajući mere bezbednosti. Savjet ministara Bosne i Hercegovine održao je vanrednu sednicu. Javnosti se obratio predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić.
Najoštrije smo osudili ovaj kukavički teroristički čin i u kontinuiranoj borbi protiv svih oblika terorizma i nasilnog ekstremizma odmah smo naložili svim našim službama da budu u pripravnosti i da sigurnost građana Bosne i Hercegovine podignu na najveći nivo. Prema informacijama koje u ovome trenutku imamo od strane našeg ambasadora u Parizu, do ovog momenta nema informacija da je bilo ko od građana Bosne i Hercegovine povrijeđen ili stradao u ovome užasnom terorističkom napadu. Napad na nevine građane Pariza, napad na civile je u stvari napad na sve nas, napad na kompletno čovječanstvo. Izražavamo nadu da će teroristi koji su odgovorni, koji su planirali ovaj napad na najkraćem vremenskom periodu biti privedeni pred lice pravde.
Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić je poručio za Radio Slobodna Evropa kako je ovaj akt terorizma znak da se terorizam ne može kontrolisati, već samo uništiti. Potvrdio je da je Bosna i Hercegovina podigla nivo bezbednosti.
po ko zna koji put pokazalo se da terorizam ne možete držati pod kontrolom, da se sa terorizmom ne možete nositi, već da terorizam se mora poraziti. Dakle, terorizam se mora uništiti. Ovo što se sve događa u Europi i nekim drugim zemljama, rezultat jedne takve ideologije koja nema ništa zajedničko sa bilo kakvim civilizacijskim, demokratskim i religijskim vrijednostima. Mi smo već preduzeli mjere. Mi ćemo i u toku dana održati sastanak udarne grupe za borbu protiv terorizma, pojačat ćemo ukupnu bezbjednost, pojačat ćemo nivo i stepen koordinacije između svih policijskih i obavještajnih agencija, pojačat ćemo bezbjednost diplomatsko-konzularnih predstavništva.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović navodi kako je borba protiv terorizma neupitna i da BiH ostaje privržena tom cilju.
Pratimo dešavanja tamo, nastojimo napraviti mi direktno i putem naše diplomatske mreže komunikaciju unutar one koalicije za borbu protiv ekstremizma terorizma u svijetu. Koliko je gotovo iznenađenje ovakav užasan zločin koji se desio u Parizu, mi moramo biti svjesni da oni koji su počeli praviti islamsku državu ili taj iskorak rade par godina u arapskom dijelu svijeta oko Sirije, evidentno mijenjaju svoju strategiju i mi moramo biti obazrivi. Boriti se protiv ovog zla može jedino svi zajedno, nikako neko pojedinačno, i Bosna i Hercegovina želi biti dio takvog jednog procesa. I s te strane bit ćemo maksimalno uključeni u sve aktivnosti koje će predvoditi ta velika koalicija u borbi protiv ekstremizma i terorizma u svijetu. Na ovaj način dajemo puni doprinos da vrlo jasno stavimo i francuskom narodu, ali svima u svijetu koji se bore protiv terorizma da nisu sami, jer ovakvih incidenata može biti i na drugim mjestima, teško se protiv njih boriti. Vidite, kad neko stavi eksploziju na sebe i krene u smrt, bez obzira koga će oko sebe lišti života, jer ti ljudi ne znaju uopće ko će nastradati oko njih, protiv toga se teško boriti, ali može se boriti ako smo svi uključeni u isti projekat i mi ćemo s te strane i naš ne samo politički ambijent, nego i sigurnosne i policijske snage staviti u funkciju jednog takvog koordiniranog procesa diljem svijeta.
Dragan Čović, poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović, osudio je terorističke napade u Parizu i ocijenio da su to bili napadi na celo čovečanstvo. U Beogradu je održana sjednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. O zaključcima govori ministar policije Nebojša Stefanović.
Mi ćemo svakako početi intenzivniju kontrolu svih migratornih kretanja kroz Republiku Srbiju i obaveštenom smislu, u smislu detaljnije i dublje analize svake osobe koje ulazi u našu zemlju, ali naravno i saobraćajno kontrolisanje njihovog kretanja i, da kažem, prolaz kroz našu zemlju.
Nebojša Stefanović, sednici je predsjedavao premijer Aleksandar Vučić, koji je uputio telegram saučešća francuskom premijeru i upisao se u knjigu žalosti.
Srbija će u znak solidarnosti sa Francuskom spustiti zastave na pola koplja u naredna tri dana. Pružamo francuskom narodu i francuskoj državi punu podršku u borbi protiv najveće pošasti savremenog svijeta terorizma i verujem da će naši francuski prijatelji uspjeti da se izbore sa tom nemani.
Aleksandar Vučić, hrvatski premijer Zoran Milanović ne želi povezivati terorističke napade sa izbjegličkom krizom i ne razmišlja o zatvaranju granica. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatski premijer Zoran Milanović je na izvanrednoj konferenciji za novinare u Zagrebu oštro osudio terorističke napade u Parizu.
Izražavam i tugu i bol i solidarnost sa velikom francuskom nacijom, zemljom koja je koljevka mnogih sloboda i principa na kojima počiva Europa, imaju našu punu podršku.
Sve su nadležne službe na najvišoj mogućoj razini pripravnosti radi zaštite hrvatskih građana i osiguravanja njihove sigurnosti, izvijestio je. I dodao da Hrvatska u ovoj situaciji najuže surađuje sa partnerima i saveznicima u Europi i NATO-u. Hrvatskim građanima poručuje da budu mirni i da se ne prepuste malodušnosti i strahu.
Postoji mogućnost da se pojavi strah i to je normalna ljudska reakcija i upravo sa tome moramo suprotstaviti. Budite spokojni, ali moramo imati širom otvorene oči jer svijet u kojem živimo je grub, nasilan.
Na novinarsko pitanje što bi se moralo desiti da Hrvatska zatvori svoje granice za izbjeglice, Milanović je podsjetio da se napad na satirički tjednik Charlie Hebdo dogodio i kad nije bilo izbjegličke krize.
Zatvaranje i žice nas neće spasiti niti spriječiti da se ovakve stvari događaju. Nadam se da nećemo morati odstupati od onoga što radimo već dva mjeseca. Ne bih povezivao u ovom trenutku jer to nitko ne radi. Migrantsku krizu sa tragedijom u Parizu, jer nešto slično manjih razmjera se dogodilo i prije godinu dana u Parizu kada nije bilo migrantske krize. Migranti ulaze na teritoriju Europske unije i Schengena kroz Grčku. Problem se mora rješavati dolje. Ali mi smo spremni učiniti sve ono da zaštitimo svoje ljude, jer nacionalna sigurnost je prioritet broj jedan. Uvijek.
On je dodao i kako Hrvatska sebe može lakše zaštititi nego mnoge druge zemlje.
Vjerujem da je Hrvatska u toj cijeloj situaciji jedna od sigurnijih, ako ne puno sigurnijih država. Manja smo zemlja, manje smo izloženi, nismo veliki igrač. Biramo riječi, šaljemo poruke tolerancije, mira, ako hoćete i ljubavi. Dakle, nacionalne, vjerske, rasne snošljivosti, puno puta sam izjavio da su to naša islamska braća. Nisam bio samo patetičan, to stvarno osjećam.
Prema raspoloživim podacima, među žrtvama nema hrvatskih građana. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović putem Twittera poručila je kako je šokirana strašnim napadima u Parizu te duboko ožalošćena velikim gubitkom života. Hrvatska je, poručuje predsjednica, uz građane Francuske. Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova također su putem Twittera poručili kako su šokirani strašnim događajem u Parizu te da osuđuju suludi teroristički akt. Izražavaju sućut obiteljima i prijateljima žrtava, francuskom narodu i vladi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije beležimo ocjene eksperata. Napad u Parizu šalje poruku da niko nije siguran, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Vlado Azinović, stručnjak za pitanja terorizma sa Univerziteta u Sarajevu, razgovarala Dženana Halimović.
Ne mislim da je povod za ovu akciju likvidacija Džihadi Džona, jer se ona dogodila prije 2 dana, a ovo je očito napad koji je planiran barem nekoliko sedmica, moguće i nekoliko mjeseci. Napad podsjeća na sličan napad koji se dogodio 2008. godine u Mumbaju, kada je grupa od 10 terorista podijeljena u 5 parova izazvala kaos u tom gradu koji je trajao 3 dana. Izbor meta je takav da su to sve bile meke mete, znači mete koje lako napasti, koje nisu branjene. I ne mislim da je poslana samo jedna poruka, poslano je više poruka. Ukoliko odete na ove džihadističke website, vidjet ćete da je tamo od sinoć slablje. Poruka toj ciljnoj grupi je vidite što možemo uraditi u bilo kom trenutku. Poruka francuskim vlastima, ali i poruka vlastima drugih zemalja koji učestvuju u koalicijskim napadima na takozvanu islamsku državu u Siriji i Iraku je također po tekstu ista. Vidite šta možemo uraditi bilo kad, bilo gdje. Niko nije siguran, bez obzira da li idete na utakmicu, da li sjedite u restoranu ili da li ste otišli na picu. I to je poruka koju je odaslala, pretpostavljam, ne islamska država, ali neko ko se s njome ideološki identificirao i u čije ime izvodi ovakve napade.
Zašto baš Pariz? Dakle, vidjeli smo da je, među ostalog, indikativna je ova utakmica koja se održavala između Francuske i Njemačke. Je li to ima isto neku skrivenu poruku i zašto je to baš Pariz nakon što se dogodio slučaj sa Charlie Hebdo?
Pa ne samo Charlie Hebdo. U Parizu je od februara ove godine, pa čini mi se do augusta, odnosno u Francuskoj, bilo više terorističkih napada. Ako se sjećate, bio je pokušaj napada na željezničku kompoziciju između Brisela i Pariza. Napad je spriječen. Bio je napad na dvojicu francuskih vojnika, bio je jedan spriječen napad na više objekata katoličke crkve u Francuskoj. Očito da je u Francuskoj jedna velika koncentracija ljudi koji dolaze iz ove ideološke matrice. Ali isto tako očito da francuske sigurnosne službe, s obzirom na toliki broj ljudi koji su potencijalno sigurnosno zanimljivi ili opasni, naprosto fizički ne mogu pokriti i ne mogu pratiti sve one za koji se pretpostavlja, vjeruje ili sumnja da bi se mogli angažirati u neki akt nasilja.
Profesor iz Sarajeva Vlado Azinović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, a profesor sa Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku i kriminologiju Jasmin Ahi smatra da je ovim činom Islamska država objavila rat civilizovanom svetu.
Ako bismo to uporedili sa terorističkim napadom na Charlie Hebdo, onda možemo vidjeti, zapravo modus operandi je isti, ali karakter ovog terorističkog čina je zapravo kolektivni, znači na više različitih lokacija sa različitim sredstvima izvršenja dolazi se do jedne ogromne terorističke akcije koja će unijeti ogromnu paniku i ogroman strah unutar ne samo znači Francuske nego cijelog čovječanstva uopšte. Ovo je sada, nažalost, otvoreni rat, kao što je premijer Hollande rekao. Ovo je, znači, ono što se odavno nije desilo, znači nešto slično kao što se desilo za 11. septembar. Nažalost, ponovo u Parizu, tamo gdje se ne bi trebalo očekivati u smislu spremnosti, znači nakon Charlie Hebdo-a i svih daljih akcija u potjeri i sljedećeg terorističkog čina koji se desio, ali evo desio se, znači poruka je cijelom svijetu, otvoreni rat islamske države, kako se nazivaju, prema univerzalnim ljudskim vrijednostima.
Sarajevski profesor Jasmin Ahić. Posljednji napadi u Parizu, osim izuzetne brutalnosti, ukazuju na neadekvatne antiterorističke mere francuskih vlasti, primijenjenih posle napada na satirični list Charlie Hebdo početkom godine, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Ja ću podsjetiti da još 2005. godine su bili veliki nemiri u Francuskoj koji su za uzrok imale jako loše ekonomske stanje kod ljudi koji su dolazili iz arapskog sveta, sa Bliskog istoga i tako dalje. Dakle, svi oni koji su danas označeni kao mogući ljudi koji učestvuju u terorističkim napadom. Dakle, malo toga su radilo na smanjenju razlika između bogatih i siromašnih, na integraciji, ne na asimilaciji tih ljudi i omogućavanju da aktivno učestvuju u francuskom društvu.
Vanredno stanje i poboljšanje nadzora granica, šta to može sada doneti?
Stvaranje osjećaja straha. Znate, vi kad se ogradite žicom, kad zatvorite granice, vi imate osjećaj da ste pod opsadom, da ste pod napadom, što sve može dalje stvarati nove animozitete i nove neprijatnosti između ljudi različitih vera koji naravno postoje u velikom broju u Francuskoj.
Postoji li bojazan nekakvog revanšizma prema izbjeglicama, ljudima koji bežeći pred ratom iz svojih domova dolaze u zapadnu Europu? Već je prostorila informacija da je jedno izbjegličko naselje u Kale u Francuskoj pod nerazrešenim okolnostima u požaru.
Ovo samo može da dodatno pogorša situaciju, a može se reći da je možda i krajnji cilj ovih terorističkih napada upravo to. S obzirom da imamo s jedne strane milionski priliv izbjeglica sa Bliskog istoka, s druge strane imamo već postojeći strah od njih i sad imamo ove masovne terorističke napade, dakle za logično očekivati da će doći do rasta islamofobije i do povećane nestabilnosti ne samo u Francuskoj, već i u Nemačkoj.
Kako vam deluje da se mobilisao region poslije ovih posljednjih napada u Parizu?
Sastanci Saveta za nacionalnu bezbjednost u Srbiji i u Hrvatskoj su najavljeni, što je naravno normalno i za pozdraviti. Prema javnosti dostupnim informacijama, prema istraživanjima, Srbija, Hrvatska i ostale zemlje u regionu nisu pod direktnim udarom terorista i nisu toliko atraktivne za njih, s obzirom da se radi o znatno manjim državama sa manjim uticajem, tako da i potencijalni teroristički napadi ne bi izazvali očekivani efekat zemlji.
Može li se smatrati da je trenutno region i dalje bezbedan ili makar bezbedniji u odnosu na države Zapadne Europe i druge zemlje?
Pa u odnosu na zemlje Zapadne Europe u svakom slučaju je bezbedniji, ali ne nikako i bezbedan. Jer kad je u pitanju terorizam, dovoljno da bude jedan pojedinac koji je spreman da izvrši neki teroristički napad i eto već situacija koja se slika bezbednosti se drastično menja i od relativno bezbedne imate nebezbednu državu. Što jeste glavni cilj terorista, da stvore utisak u javnosti da bezbednost je ugrožena.
Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovog dela naše programa, poštovani slušaoci, podsjećamo na najvažnije vesti dana. Teroristički napadi na Pariz sinoć rata izjavio predsjednik Francuske François Hollande nakon akcije terorista u kojima je poginulo najmanje 127 ljudi, a oko 200 povređeno, od toga je 100 u kritičnom stanju. Ekstremisti Islamske države preuzeli odgovornost za ovu akciju. Evropske države, uključujući i balkanske, uvode dodatne mere bezbednosti. Zatvaranje zatvaranje granica neće sprečiti terorističke napade, upozorava hrvatski premijer Milanović. Svet osuđuje ovaj teroristički čin. Kerry i Lavrov zajedno izjavili u Beču da će ovo samo jačati odlučnost međunarodne zajednice u borbi protiv terorizma. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa u kojoj smo govorili o terorističkim napadima na Pariz. Naravno, opširnije reakcije možete pratiti na našoj web stranici, YouTube-u, Facebooku i Twitteru. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Florian Biber, profesor Univerziteta u Gracu.
Danas je 26. godišnjica pada Berlinskog zida i našao sam karikatura koja prikazuje slavlje povodom ovog događaja u situaciji kad se podiže novi zid širom Evrope. Stiče se utisak da prolazimo kroz neke osudne trenutke, ali još ne znamo kako će biti posljedice toga.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Povodom najava da će posmrtni ostaci Dragutina Dimitrijevića Apisa, pukovnika Kraljevine Srbije, biti preneti iz Soluna u Beograd. Predsjednik Subnora Kragujevca Željko Zirujević i dramska spisateljica Biljana Srbljanović.
Častan oficir, patriota, rodoljub, legenda.
On je čovjek atentator. Jedinu stvar koju učinio je ubistvo kralja Obrenovića.
U Crnoj Gori najčešće žrtve zločina iz mržnje su pripadnici LGBT populacije i Romi. Vanja Gagović, Kvijer Montenegro.
Stanje jeste loše, imamo osude, možda imamo samo jednu za zločin iz mržnje baš. Treba da se dosegne neki određeni nivo od procesuiranja da ne zavisi to baš ono od toga kojem policajcu dopane to.
Zašto lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini nemaju sluha za potrebe osoba s posebnim potrebama? Otac Magdalene Bošnja, koja ima cerebralnu paralizu.
Umorim se dok je snesem, dok provodam sa njom, dok se vratim pa opet unesem pa onda pravi hranu, ručak, spremaj, čisti period.
Kosovsko-srpska predstava Enciklopedija živih osvetljava istorijske odnose dveju država i preispituje uloge političke i kulturne elite u ratnim 90-im kao i tranzicionim 2000-im.
To je predstava protiv političkih elita ovdje i tamo na Kosovo, ali obični ljudi moraju da žive zajedno u harmoniji, miru i dostojanstvu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dnevnik Radija Slobodna Evropa je vodio Florian Biber, profesor Univerziteta u Gracu.
Subota, 7. novembar. Na putu od Hvara do Graca prolazim kroz Hrvatsku. Između izborne tišine i tihe kampanje skoro se ne primećuje da je vođena kampanja za izbori. Nakon prelaska granice dužu rutu koje prolaze izbjeglice posljednjih mjeseci, konačno susret dva sveta na autoputu, običajni saobraćaj, austrijski policajac me opušteno pokazuje da prođem. Međutim, u blizini na levoj strani žicana ograda, šatore i hiljade izbjeglice koje čekaju da napuste Sloveniju. Da, austrijski kancelar je nedavno to nazvao vrata sa dva strana, a ne ograda. Nije toliko pitanje sprečavanje izbjeglice da prođu, bar za sada, koliko onemogućavanje da se domognu normalnog života, odvojši normalnost autoputem, benzinske pumpe, vinjeta, loša hrana u ljudi koji beže od rata, bede i možda malo nade. Sve to ozdrmava normalnost. Nedelja, 8. novembar. Uživanje u poznom letu u novembru, šetanje u parku. U večernim satima pratim izborne rezultate u Hrvatskoj. Nakon što sam prestao da gledam televiziju pre mnogo godinama, izbori, Eurovizija ili drugo veliki događaje su jedina prilika kad uključim TV, ali ne večeras. Umjesto toga pratim različite web sajtove. Najviše mi je iznenadilo da je prolazak stotine hiljada izbjeglica preko Hrvatske imao veoma malo uticaja na ishod izbora, što je možda dobro. Međutim, time se iskazuje i stvar da to nije naš problem, kada je Hrvatska zapravo još nije ušla u EU. Ponedjeljak, 9. novembar. Povratak na posao, nastava, predavanje u međunarodnim odnosima, posle pokušavam da dam neki savete za pripremu teza. Pod utiskom sam realne posljedice međunarodne odnosa, posebno konflikta, nedaleko od predavanica i u istom trenutku izgleda tako daleko. Danas je 26. godišnica pada Berlinskog zida i našao sam karikatura koja prikazuje slavije podvodom ovog događaja u situaciji kad se podiže novi zidove širom Europe. Da, naravno, oni su napravljeni da zadrži ljudi izvan, a ne unutra. Stiče se utisak da prolazimo kroz neke osudne trenutke, ali još ne znamo kako će biti posljedice toga. Utorak, 10. novembar. Celodnevna nastava. Razgovaramo o međunarodnoj povijest Balkana, jačanju autoritarnost, o društvenim pokretima danas, kako vlada reaguje na to ili ne, savršujući debata o autoritarizmu u današnjoj Turskoj. Uveče javna rasprava sa albanskom ambasadorom u Austriji, koji je nas posjetio u Gracu, u evropskim integracijama. Nakon toga prekasno izvođenje albanske muzike i austrijske pesma, uključujući jednu predivnu prezentaciju pesma koja se zove Pranvera filoj me arde, što znači proljeće dolazi, ali naravno najprije stiže zima. Sreda, 11. novembar. Završamo posebno izdanje našeg online časopisa o popisima stanovništva na postjugoslovenskim prostorima. Uvijek snimam kratki intervju preko Skype-a sa autorima tekstova koji mi odgovore o svojim istraživanjima. Uglavnom su malo nesigurni na početku, ali u principu dobro funkcioniše. Sviđa mi se ideja i da razgovaramo o istraživanju, ne samo da se to napiše, objavi i to je to. Pod utiskom sam o tim razgovorima sa autorima oko tehničkim detaljima vezano sa popis i međunarodni standarde sa jedne strane i stvarnost u kojima se održavaju te popisi i kako se u tome rasprava u identitetu na jedan jako emocionalni način. Četvrtak, 11. novembar. Rasprava u Beču o stereotipima i predrasudama. Nadaleko od starog ureda Sigmunda Freuda i zgrade gdje sam ja studirao pre 20 godina balkansku istoriju i kasnije diplomatskoj akademiji. Povodom 20 godišnjice Daytona ne moram da razgovaram o Daytonskom sporazumu, o ustavnim promjenima, o konstitutivnim narodima, nego o nekim drugim pitanjima koje su možda važnije i nisu oni o kojim smo već 10 godina ili duže razgovarali. Tvrdio sam u moje izlaganje kako je ovaj nacionalistički narativ koji je stvaren 90. godina još uvijek jako dominantan u postjugoslovenskim prostoru i nije se mnogo promijenio uprkos svim pokušajima Međunarodnog suda u Hagu i drugih inicijative. Uhvatio sam kasni noćni voz za Graz. Dvoj po časna vožnja preko planine pored Semmeringa uvijek me posjeća na neku historičku nasljeđu. Ova železnička pruga je sagrađena pre 120 godina i vozi lagano krivuda preko Alpa, ne samo udaljeno od gradova, nego već od današnje perspektive preko šuma, vile, starih hotela koji bi delio nestvarno kao onaj hotel iz filma Grand Budapest Hotel. Petak, 13. novembar. Dan za izradu planova sa kolegama u radu za iduću godinu, još nekoliko intervju za časopis, pisanje ovog dnevnika, me podsjeća kako je prestao veoma malo vremena za razmišljanje o široj slici, da se pronađe vreme za to između predavanja, sastanka, razgovara sa novinama. Ali ova tjedna je završena i nova mačka je došla u naš dom, ali to je neka druga priča.
Bio je to dnevnik Florijana Bibera, profesora Univerziteta u Gracu. Od danas do sljedeće subote dnevničke beleške za Radio Slobodna Evropa pisat će Jovan Bajford, profesor na Otvorenom univerzitetu u Londonu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Posmrtni ostaci Dragutina Dimitrijevića Apisa, pukovnika Kraljevine Srbije, trebalo bi do kraja godine da budu preneti iz Soluna u Beograd, dok Aleksandar Vulin, čije ministarstvo vodi proces prenošenja Apisovih kostiju, sa ponosom najavljuje povratak kući, kako ističu patriote, koji je bio posvećen Srbiji. Deo istoričara javnosti upozorava da je reč o organizatoru majskog prevrata, Tita i član organizacije Crna ruka, čiji su potezi imali nesagledive posljedice. Više pojedinosti Iva Martinović.
Inicijativa za prenos kostiju Dragutina Dimitrijevića Apisa, kontroverzne istorijske ličnosti, podijelila je stručnu i širu javnost.
Častan oficir, patriota, rodoljub, legenda.
On je čovjek atentator. Jedinog u stvari koju učinio je ubistvo kralja Obrenovića.
Kažu predsjednik Subnora Kragujevca Željko Zirojević i dramska spisateljica Biljana Srbljanović. Zirojevićevo udruženje ujedno je i pokretač inicijative za prenos posmrtnih ostataka Dragutina Dimitrijevića i druge dvojice crnorukaca koji su osuđeni na smrt i streljani na Solunskom polju 1917. iz kripte u grčkom Zejtinliku u Srbiju.
Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja nisu bez razloga stali da mi očuvamo ono što se zove pijedestal srpstva. Ovo je korak da mi svoje heroje ne smemo zaboraviti.
Slično poručuje i ministar Aleksandar Vulin, koji je na čelu delegacije vlade Srbije tokom posjete Grčkoj položio venac na nišu u kojoj su pohranjene Apisove kosti i odao mu prvu počast od smrti. Danas vodi proces prenosa njegovih posmrtnih ostataka u Srbiju uz poruku da je reč o junaku koji zaslužuje da dostojno počiva u otadžbini.
Ja sam siguran da će sve biti vrlo brzo završeno i da ćemo pukovnika Dragutina Dimitrijevića, poznatog kao Apis, majora Ljubu Vulovića i Radeta Malobavića dočekati u njihovoj Srbiji, u njihovom Beogradu. Ministarstvo za rad je ponosno što može da bude deo istorije.
Čime je Dragutin Dimitrijević Apis zadužio Srbiju? U Kraljevini je bio generalštabni pukovnik vojske, a njegova uloga prvenstveno se dovodi u vezu sa majskim prevratom, kada su 1903. godine ubijeni kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga.
Problem s tim prevratom, mislim naravno kao i sa svakim prevratom ima mnogo problema, ali početni problem je bilo to kasapljenje kraljevskog para.
Podsjeća istoričarka Dubravka Stojanović.
Dakle, oni nisu samo ubijeni, već se na njihovim leševima su se iživljavali, na kraju su ih bacili kroz prozor. I to je nešto što je pored samog atentata ostavilo vrlo gorak utisak u čitavom svetu. Sve velike sile, uključujući i Rusiju i Austro-Ugarsku, a naravno Francusku i Veliku Britaniju, su tada Srbiju kaznile ekonomskim sankcijama.
U godinama nakon ovoga Apis i zaverenici sele se u, kako to naziva Dubravka Stojanović, neuhvatljivu sferu iz koje odlučujuće utiču na političke događaje. Pred rat osnivaju tajnu zavereničku organizaciju Ujedinjenje ili smrt, poznatiju kao Crna ruka.
Mnogi bi hteli da Srbiju vuku u priču o sarajevskom atentatu.
Kaže Željko Zirojević, koji negira Apisovu ulogu u snabdevanju oružjem članova Mlade Bosne koji su izvršili atentat na austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda.
Ti momci, srednjoškolci, ne bi sami mogli da tako nešto organizuju. Ta uloga Crne ruke je tu potpuno nesporna, a on kao vođa je to naravno ne samo morao znati, nego i u tome učestvovati.
Posljedice ovog događaja opet su bile nesagledive.
To je bio užasan udarac, a da ne govorimo o ljudskim žrtvama i svemu što je došlo kasnije, ali su i posljedice majskog prevrata također, po mom mišljenju, bile dalekosežne, zato što su one uspostavile u Srbiji jedan sistem vladanja koji imamo sve do danas. To je jedno vladanje iz senke određenih policijsko-vojnih struktura, koje su tada savremenici i opozicionari nazvali nekontrolisani činioci.
Apisu je 1917. presudila dinastija Karađorđević. U političkom procesu osuđen je za pripremu ubistva regenta Aleksandra i sa saradnicima streljan u Solunskom polju. 36 godina kasnije, posle još jedne revolucije i još jednog svetskog rata, navodi Dubravka Stojanović, Apis i Crnorukci su rehabilitovani pod uticajem šefa komunističke tajne policije Aleksandra Rankovića.
Ta rehabilitacija je bila Rankovićeva osveta kraljevini. A također to je pravljenje heroja od tih upravo predstavnika tajnih struktura kojima je pripadao i sam Ranković.
I dok zagovornici nove rehabilitacije u Apisu vide junaka, ali pre svega, kako to navodi Zirojević, srpskog patriotu.
Rečenica pred puščana zrna koja su namenjena njemu, Radu Malobaviću, Ljubi Vuloviću, živjela velika Srbija, mnogo govori.
Drugi naši sagovornici upozoravaju da se Srbija ovim činom identifikuje sa zločinom i načinom vladanja koji ju je odveo do potpunog kraha na kraju 20. veka. Kao mesto gdje bi Apisovi posmrtni ostaci mogli biti sahranjeni spominje se Aleja Velikana na Beogradskom Novom groblju.
Da kažemo da nemam ništa protiv da se ekshumira ili se prenosi bilo gdje, ali da se sahranio Aleja Velikana, on bi morao da učinio nešto zbog čega bi trebalo da bude zapamćen kao velikan.
Dramska spisateljica Biljana Srbljanović Apisom se bavila u predstavi Mali mi je ovaj grob.
veliki zagovornik nacionalističkog opredeljenja po svaku cenu, pa i po cenu smrti svih ljudi oko sebe osim njega samog. Postavio temelj UDBA, odnosno OZNI, odnosno DBU, odnosno današnjoj BiH. Ako su to njegove zasluge, onda to treba i otvoreno da se kaže. Oni sami ne mogu da kažu šta je on tačno radio, zbog toga što su njegova 90% njegove delatnosti bile tajne, zvereničke, skrivene, pre svega od bilo kakvog zakona, pravosudnog sistema i pravnog poretka, a zatim i onih ljudi, uključujući kraja, koji su ga doveli na vlast.
No sudeći prema izjavama ministra Vulina, stvar je završena i dogovara se još samo gdje će Apisovi i posmrtni ostaci dvojice crnorukaca o trošku građana Srbije biti sahranjeni u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org
O predrasudama i diskriminacijom sa kojima se osobe sa invaliditetom u BiH svakodnevno susreću, zbog čega su često isključeni iz sistema obrazovanja, ne mogu pronaći posao i žive u teškoj materijalnoj situaciji. U sve probleme mnogi od njih zbog arhitektonskih barijera nemaju ni mogućnost slobodnog kretanja. I dve porodice iz srednjobosanskog gradića Novog Travnika godinama se nalaze u bezizlaznoj situaciji i nadaju se da će biti prikupljen novac za ugradnju lifta u njihove zgrade, kako bi prestali biti taoci vlastitog doma, zabeležila Marija Augustinović.
Svaki put kada žele izaći van, Mirko Bošnjak i njegova 16-godišnja kćerka Magdalena moraju proći kroz mukotrpne pripreme. Magdalena je rođena sa cerebralnom paralizom i 30-tak stepenica koje je dijele od spoljnog svijeta za nju predstavljaju nepremostivu prepreku, a sve teže padaju i njenom ocu.
Umorim se dok je snesem, dok provodam sa njom, dok se vratim pa opet unesem, pa onda pravi hranu, ručak, spremaj, čisti period.
Improvizirani nosač od remena i konopca jedina je pomoć koju Mirko ima na raspolaganju kako bi svoju kćerku odnio do kolica koja se nalaze u prizemlju zgrade. Međutim, ovaj samohrani otac često mora odustati od planirane šetnje, jer svakim danom ima sve manje snage, ali i nade da će neko čuti njegove molbe da dobije stan u prizemlju.
Znao sam po 10 dana i više da ne izlazim sa njom, jer leđa me zaboli kako nju nosam. I onda ne mogu dok me to ne prođe. A ja sam priložio žalbu da mi uzmu ovaj stan i da mi dadnu niži, jer ti su stanovi bili kao na otplatu. Da ja razliku kvadrata na rate, kako je bilo i svima otplate. Obećali bili sve, to i stranke obećali, i općina obećala, ali od toga ništa.
Mirko i Magdalena Bošnjak nisu jedini stanovnici Novog Travnika koji u 21. stoljeću sanjaju samo o mogućnosti slobodnog kretanja. I 43-godišnji Džanan Krnić je zbog distrofije mišića već godinama u invalidskim kolicima i mnogo puta je morao ostati u stanu na drugom katu jer osim supruge nije bilo nikoga da mu pomogne.
Bila je scena da sam imao krv u mokraći i nisam imao koga da zovnem. Svakoga koga sam zvao, ne mogu, ja sam morao da sjedim tu 2 sata dok sam našao nekoga da mi pomogne da siđem u ambulantu. I svaki put moram platiti to što mi neko pomogne, iako nije neka cifra, ali moram platiti.
Osim što mora plaćati ukoliko želi izaći van, Džanan je imao loša iskustva i sa onima kojima je u opisu radnog mjesta upravo da pomažu drugima.
Išao sam da vadim krv, kaže sestrica, zašto mene zoveš vani, zašto ja moram izići vani, meni je ovo problem, zašto ne ideš kod privatnika, znači ja sa 403 marke da tražim još i da privatniku plaćam nalaze, sve gdje god krene su te barijere.
Jedino rješenje za probleme Džanana Krnjića, te Mirka i Magdalene Bošnjak je specijalni lift u njihovim zgradama koji bi im, kako kažu, omogućio bolji život.
Želim da iziđem u prirodu, jer ja sam dok sam mogao hodat, ja sam non stop bio u prirodu, meni toliko nedostaje.
Mogu bi je iznositi i ujutru kad je toplije i naveče i uvijek bi je mogao prošetat, prohodat sa njom.
Međutim, ovi ljudi nemaju novac za lift, ali se nadaju da će biti prikupljen zahvaljujući inicijativi koju je pokrenulo udruženje Osmijeh iz Novog Travnika, predsjednik udruženja Luka Ilinković.
Dobila sve građanske dozvole, sve te dokumentacije, znači ova 2 lista iznose ukupno oko 80.000 kronotivnih mara. Uglavnom smo radili smo projektni prijedlog da je mogla aplicirati na javne pozive, na strane donatore i onda smo planirali ako nešto zafod da pokrenuli i građane ili taj telefon i humanitarni koordinator i tako neke priredbe te da bi mogli krenuti u izgradnju.
Arhitektonske barijere samo su jedan u moru problema sa kojima se svakodnevno suočavaju osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Da ove osobe žive na rubu siromaštva potvrdilo je i istraživanje koje je u Srednjobosanskom kantonu provela koalicija koja okuplja osobe sa invaliditetom. Koordinatorica koalicije Biserka Božić.
Trećina osoba živi samo sa 300 km mjesečno. Za samo održavanje zdravlja i jednog kvalitetnog života su potrebna velika sredstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O pripadnicima LGBT populacije i Romima kao najčešćim žrtvama zločina iz mržnje u Crnoj Gori. Pre dve godine uvedena obaveza strožijeg kažnjavanja tih krivičnih dela još nije dovoljno zaživjela u praksi, ocenjuju predstavnici civilnog sektora. Više pojedinosti Jasna Vukićević.
Za krivična djela počinjena iz mržnje uvedena je obavezna otežavajuća okolnost u krivični zakon Crne Gore prije dvije godine, čime je omogućeno strožije kažnjavanje i pojačana zaštita posebno ranjivih društvenih grupa. Iste godine je taj pravni institut uveden u zakonodavstvo susjedne Srbije, kaže Vladimir Šoć, nacionalna kontakt osoba za zločine iz mržnje pri OSCE-u.
Nažalost, do sada ovaj pravni institut nije naišao na punu primjenu u pravosudnom sistemu Srbije.
Sličnu ocjenu za Crnu Goru bilježimo u razgovoru sa Vanjom Gagović iz asocijacije Queer Montenegro.
Stanje jeste loše, imamo osude, a možda imamo samo jednu za zločin iz mržnje baš. Treba da se dosegne neki određeni nivo od procesuiranja da ne zavisi to baš ono od toga kojem policajcu dopane to, u kojem licu dopane da procesuira taj događaj, jer treba svi da budu adekvatno obučeni za zločin iz mržnje, što nisu još uvijek.
Krivično djelo motivisano mržnjom prema nekome samo zato što je drugačiji predstavlja zločin iz mržnje. Takav zločin nije prouzrokovan ponašanjem žrtve, već njenim urođenim osobinama kao što su etnička ili nacionalna pripadnost, boja kože, vjera, pol, seksualna orijentacija, a posljedice su najčešće psihičko i fizičko nasilje. Katarina Golubović iz Beogradskog komiteta pravnika za ljudska prava kaže da zaštitu tim povodom najčešće traže pripadnici LGBT populacije.
Policija kod nas poprilično brzo reaguje, međutim, znate, karakteristika ovih zločina jeste da se žrtve i svedoci vrlo lako uplaše s obzirom da su izvršioci ovih dela nasilna lica, vrlo često pripadnici nekih organizovanih grupa i postoji opravdan strah tih ljudi da zapravo i svedoče o ovim slučajima. U skorije vreme se desio jedan incident u kafiću SFRJ u centru Beograda, gde je na očigled nekoliko lica povređeno nekoliko lezbijki. Ono što se desilo u samom postupku jeste da se svedoci nisu ničega sećali, a da kamera naprasno u to vreme jednostavno nije mogla da snima, odnosno bila je pokvarena. Dakle, ono što je karakteristika ovih slučajeva jeste i teška dokazivost.
Zadatak državnih institucija je da podstiču toleranciju, da se bore protiv stereotipa i predrasuda i time spriječe pojavu zločina iz mržnje. Ukoliko do takvog krivičnog djela ipak dođe, neophodno je da postoji odgovarajuća reakcija, no ona je još uvijek nedostatna, ocjenjuje aktivistkinja NVO Vanja Gagović.
Mi sad imamo, recimo, svaka opština u Crnoj Gori ima po jednu kontakt osobu u policiji za LGBT pitanje i vrlo malo tih ljudi je došlo tu svojevoljno ili obučeno. Uglavnom su dodijeljene im je to. Mnogi od njih čak nisu ni zadovoljni time što to treba da rade. Čak mi je rečeno da na nekim mjestima da su slučaje prijavljeni i procesirani bez učešća lica koje je zaduženo za to.
Iako je zločin iz mržnje od skoro u krivičnim zakonodavstvima regiona, nije i društvena novina. Katarina Golubović iz Jukoma podsjeća na stradanja Jevreja, Roma i Slovena u Drugom svjetskom ratu, na nasilje nad Afroamerikancima u SAD-u sredinom prošlog vijeka, zločine tokom raspada bivše Jugoslavije, genocid u Ruandi. Prema brojkama civilnog sektora, danas su najčešće žrtve LGBT osobe i Romi.
Znači, u Srbiji, znači, naročito je ugrožena i romska populacija, vrlo često su žrtve žene,
dešava se silovanje Romkinja zato što jednostavno izvršilac misli da je ona jednostavno za to podobna kao pripadnica jedne etničke manjine.
Uvođenje zločina iz mržnje u zakonodavstvo je samo prvi korak ka društvu u kome mržnja neće biti tolerisana. To je dugoročan proces koji zavisi od primjene zakona, poručuju iz civilnog sektora. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj dokumenata dana o enciklopediji živih kosovsko-srpskoj predstavi u režiji Zlatka Pakovića, koja osvjetljava istorijske odnose dveju država, nastala prema tekstu Pakovića i poznatog kosovskog dramaturga Jetona Neziraja, preispituje ulogu političke kulturne elite u ratnim 90. i tranzicionim 2000. godinama, te podsjeća da dok se srpsko-albanska sirotinja međusobno istrebljuje opijena hašišom nacionalizma, njihove vođe jačaju svoju ekonomsku i političku moć, zabeležio Dušan Komarčević.
Enciklopedija živih nosi podnaslov Umetnička intervencija u srpskoj i kosovskoj stvarnosti. Stoga ne čudi što je u jednom segmentu kosovska delegacija na tajnoj večeri u Beogradu otpevala himnu Bože pravde na albanskom, baš kao što je u tom ključu logično da na otvaranju predstave salom Centra za kulturnu dekontaminaciju proleti dron koji, za razliku od onog na beogradskom stadionu, ovog puta nosi hibridni grb sa srpskim belim i albanskim crnim orlom. Ređaju se potom istorijske ličnosti i događaji koji su obeležili odnose Srba i kosovskih Albanaca. Zahtevan zadatak da ih interpretira ima šestočlana glumačka postava: Adrian Morina, Šengi Ismaili, Špetim Selmani, Igor Filipović, Faris Beriša i Zlatko Paković. Kosovski glumac Špetim Selmani ističe da enciklopedija živih dotiče brojne neuralgične tačke Kosova i Srbije.
It was amazing experience.
Bilo je to fantastično iskustvo. Mislim da je ovo izuzetno hrabra predstava. Ona donosi jedan novi jezik. Želeli smo da kažemo da moramo da živimo zajedno. To je predstava protiv političkih elita ovdje i tamo na Kosovo, ali obični ljudi moraju da žive zajedno u harmoniji, miru i dostojanstvu, poštujući jedni druge.
Komad preispituje ulogu Dobrice Ćosića, Matije Bećkovića, Miodraga Bulatovića i drugih predstavnika srpske kulturne elite u raspirivanju mržnje prema Albancima. Nije izostavljena ni današnja kosovsko-srpska politička garnitura. Premijer Srbije se ispoveda pred publikom.
Osjećam, dragi građani, sve nekako izlazim iz puku postojanja navijača Crvene zvezde, Šešiljovog radikala, mrzitelja muslimana, Hrvata i Šiptara, kako najzad izlazim iz ljuštule proevropskog premijera i iskačem u egzistenciju prvi put odkad sam ugledao sveta, a osjećam se divno, divno.
Reditelj Zlatko Paković kaže da mu je ideja bila da napravi svojevrsnu srbijansko-kosovsku enciklopediju.
To je jedan bunar dubok, pun krvi zla, ali ima u njemu i svetačkih figura koje sam, nisam propustio priliku da ih ne samo pomenem, nego da ih inkorporiram u enciklopediju, da daju oni osnovne tokove, duhovne, da ga ukažem.
U jednoj sceni glumac i reditelj Paković simulira žrtvovanje belog jagnjeta, ritual koji bi simbolično trebalo da spreči buduće pokolje malih Keljmendija, Bitićija, Jašarija. No krv će se liti i tinjaće sukob između Srba i Albanaca dokle god se budemo držali nacionalističkih, a ne klasnih kategorija, jedna je od poruka koje zaokružuju ovaj komad.
Kapitalisti, njihovi političari, tih političara, akademici, diluju albansko-srpskoj sirotinji hašiš nacionalizma kako bi se ta bedna srpsko-albanska sirotinja međusobno istrebljivala.
Za glumca Igora Filipovića rad na predstavi bio je uzbudljiv, između ostalog i zbog saradnje sa novim kolegama, što mu, kako kaže, uvek pričinjava zadovoljstvo.
Ovom predstavom mi živimo na svoj teritoriji, mi smo u svom sokaku i mi, brate mili, se volimo. Pa sad ono kao, može li to da izađe u susednu ulicu, ja to ne bih ni probao, ali dođite vi kod nas u stvari, razumiješ mi? Dođite vi kod nas u naše dvorište pa ćemo da se volimo.
Ipak na političkom nivou odnosi između Srbije i Kosova daleko su od ljubavi. Dok se taj ton u odnosu Beograda i Prištine ne promeni, ostaje teatar, za koji Zlatko Paković smatra da može da ispravlja krive Drine.
Možete da činite ono što ne postoji u stvarnosti i da na određen način ukazujete na menjanje, na mogućnosti promene u stvarnosti.
Nakon što je izvedena u Beogradu, Enciklopediju živih će 17. i 18. novembra moći da pogledaju i stanovnici Prištine u tamošnjem Narodnom pozorištu. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.